วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดสงขลานะครับในพื้นที่นี้มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับที่จะให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมนำคุณผู้ชมมาที่ตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมโนรานั่นเองนะครับแล้วก็มีการออกพรานด้วยซึ่งถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของคนในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็มีการให้ลูกหลานได้สืบทอดกันด้วยนอกจากได้ชมมโนราแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับศิลปะดีๆแบบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสาเหตุที่ผมนำคุณผู้ชมมารู้จักที่ชะแล้นี้ก็เพราะว่าที่นี่นะครับมีการประกาศธรรมนูญสุขภาพขึ้นมาเป็นฉบับแรกของประเทศไทยแต่หากว่าจะบอกว่าเป็นฉบับแรกของโลกนี้ก็ว่าได้เช่นกันนะครับธรรมนูญสุขภาพคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรต่อพี่น้องประชาชนและประชาชนเองในพื้นที่ของตำบลชะแล้หมู่บ้านแห่งนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธรรมนูญสุขภาพนี้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้5ท่านด้วยกันบนเวทีและก็ที่สำคัญพี่น้องชาวชะแล้ก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับรวมถึงทำให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้ทราบด้วยว่าธรรมนูญสุขภาพของชะแล้ดีอย่างไรนะครับแต่ว่าผู้ที่จะมาร่วมรายการท่านแรกที่ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับที่อยู่บนเวทีนี้แล้วท่านแรกนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคุณเมธาบุญยประวิทย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ครับท่านต่อมานะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้ธรรมนูญสุขภาพของชะแล้แห่งนี้ประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือท่านดร.อมาวศรีอัมพันธ์สิริรัตน์นะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาครับท่านต่อมานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลชะแล้คุณเจริญรัตนสุวรรณครับท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลชะแล้คุณณพงษ์แสงระวีครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นตัวแทนจากนักวิชาการสำนักธรรมนูญสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับคุณนิติธรธนธัญญาครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือพี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มาในเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับโอ้โหมาเยอะแยะมากมายเลยขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังความคิดเห็นจากลุงๆป้าๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มาร่วมเวทีประชาคมในวันนี้นะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องมาคุยกันตรงนี้ก่อนนะครับต้องถามพี่เมธานะครับเรียกพี่แล้วกันนะเรียกพี่เมธานะครับว่าในฐานะที่เป็นผอ.ของสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้อันดับแรกต้องถามก่อนว่าธรรมนูญสุขภาพคืออะไรที่เราประกาศเป็นฉบับแรกของประเทศฉบับแรกของโลกนะ
ครับก็คงจะต้องย้อนหลังลงไปนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพซึ่งเรียกว่าเป็นฉบับแรกของพื้นที่นะฮะของประเทศก็ว่าได้นะครับ
ครับ
ที่มาของการทำธรรมนูญสุขภาพเกิดมาจากปัญหาในชุมชนเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสุขภาพของคนในชุมชนนะฮะแล้วก็ต้องยกให้จากคณะผู้บริหารท้องถิ่นในขณะนั้นที่เห็นความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนนะฮะในการกำหนดทิศทางของตัวเองในขณะนั้นมีอดีตนายกคุณทองบุญยประวิทย์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะท่านนายกเนี่ยได้พยายามที่จะพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนนะฮะทุนด้านแรกก็คือเรามีทุนทางมรดกทางธรรมชาตินะฮะชะแล้มีอาณาเขตเกือบด้านทิศตะวันตกของตำบลยาว3กิโลเมตรเนี่ยเป็นติดกับทะเลสาบสงขลาเป็นที่ตั้งของป่าชายเลนนะฮะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนตัวที่2เรามีความโดดเด่นในมรดกทางวัฒนธรรมนะฮะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้
มโนราน
ะฮะมโนรามีถึง2คณะมีช่างแกะปูนปั้นนะฮะแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดจนถึงปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นสินค้าโอท็อป ก็เป็นสินค้าพื้นเมืองที่เราพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเองนะคร
ับ วันนี้มีนำมาแสดงด้วยเป็นโอท็อปของชะแล
้โอท็อปของชะแล
้ซึ่งเป็นของดีที่ไม่ด้อยกว่าชุมชนอื่นเลยนะที่เห็นก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนี่ปลูกกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับ
ครับผมตรงนี้ก็หนึ่งในกระบวนการของการพัฒนาทางด้านสุขภาพของคนนะฮะได้มีการขยายพื้นที่นาอินทรีย์ในชุมชน
ครับ
นะฮะซึ่งอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะไร้สารพิษนะฮะแต่เดี๋ยวในกระบวนการอาจจะมีทางผู้ดำเนินการเป็นคนนำเสนอในประเด็นเหล่านี้นะ
ครับ
หลังจากที่ท่านนายกเห็นถึงอดีตนายกเห็นความสำคัญในเรื่องพวกนี้นะฮะก็พยายามจัดส่งเสริมกลุ่มองค์กรให้เกิดขึ้นในชุมชนนะเรียกว่ากระจายอำนาจตัวเองอีกทีนึงหลังจากที่ได้รับการกระจายอำนาจจากรัฐบาลมาท่านนายกก็กระจายอำนาจไปให้กลุ่มองค์กรท้องถิ่นในชุมชนเพื่อที่จะให้มีกระบวนการจัดตั้งการทำงานทางด้านในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองเชื่อนะ
คือมีการกระจายอำนาจนี้ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกอย่าง
ครับผม
นะฮะ
แล้วก็เรื่องที่ดีก็คือกลุ่มองค์กรในชุมชนสามารถที่จะทำงานของตัวเองได้กับเพื่อนงานตัวเองได้อย่างเป็นอย่างดีโดยที่ว่าท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดนั้นก็เป็นแค่ดูแลแล้วก็เสริมบางประเด็นเข้าไปหรือประสานให้ทางวิชาการเข้ามาช่วยเหลือในประเด็นต่างๆนะ
ครับ
ในระหว่างการทำงานเนี่ยในปี2552หรือ2551ในช่วงนั้นนะครับรัฐบาลเองก็ได้มีการดำเนินการทางด้านมีการร่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะครับในร่างขณะนั้นก็มีการเอามาคุยในวงของคณะทำงานในระดับชุมชนนะฮะเพื่อที่จะมาถามกันว่าสนใจไหมในการที่จะทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เป็นแห่งแรกของประเทศนะครับท่านอดีตนายกเอามาคุยกันคณะทำงานเห็นในขณะนั้นก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนจากคณะกรรมการแผนสุขภาพในระดับพื้นที่เนี่ยเป็นคณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพเพื่อที่จะมาดำเนินการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่เป็นครั้งแรกนะฮะเรามีอนุกรรมการอยู่4ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายยกร่างธรรมนูญสุขภาพ
เริ่มจากยกร่าง
ครับผมฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านนะฮะฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์นะฮะฝ่ายที่4ฝ่ายติดตามประเมินผลในกระบวนการการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเรียกว่าในกระบวนการตอนนั้นในช่วงระหว่างการทำงานเนี่ยคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยทำงานในระดับชุมชนค่อนข้างดีนะฮะคณะกรรมการร่างธรรมนูญก็ไปเอาร่างของชาติมานั่งพิจารณาดูว่าตรงไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างไรนะฮะแล้วก็มีงานทางด้านวิชาการเข้ามาเสริมในบางประเด็นนะครับส่วนการรับฟังความคิดเห็นเราก็ไปในระดับชุมชนนะฮะไป5หมู่บ้านไปที่โรงเรียนไปที่โรงเรียนมัธยมไปที่โรงเรียนเด็กประถมถามเขาว่าเขาต้องการอะไร
อ๋อถามเด็กๆด้วย
ถามเด็กๆด้วยครับ
คือแสดงว่าเนี่ยธรรมนูญสุขภาพตัวนี้คือถามทุกคนทุกเพศทุกวัย
ครับผมกลุ่มผู้สูงอายุก็ไปถาม
ครับ
กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเบาหวานความดันเราก็ไปถาม
ผู้ป่วยก็ถาม
ถามด้วยฮะว่าเขาต้องการอะไรในภาวะที่เขาเป็นโรคอยู
่ครับ
เขาคิดจะทำอะไรยังไงนะฮะ
ครับ
หลังจากเราฟังความคิดเห็นแล้วก็ทั้งสองส่วนเอาเก็บข้อมูลด้วยนะฮะเป็นการเก็บข้อมูลระดับชุมชนซึ่งเรียกว่าเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เลยนะฮะแบบสอบถามเราใช้นี่ฮะ
อันนี้ก็เป็นกระบวนการตอนนี้ก็คือ
ทางกระบวนการดูแลหลังจากที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพมาแล้วนะฮะก็มีกระบวนการติดตามอันนี้คือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่เรามีอยู่ในชุมชนนะ
ครับแล้วก็ไปดูแลเขาถึงที่เลย
ดูแลถึงที่ฮะซึ่งวิทยาพยาบาลได้เข้ามาเสริมสร้างกระบวนการตรงนี้ให้กับชุมชนนะครับ
คร
ับ ฟังความคิดเห็นยกร่างนะฮะสื่อสารประชาสัมพันธ์สื่อสารก็ตั้งแต่การออกแบบโลโก้การจัดทำป้ายไวนิลต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาร่วมในกระบวนการในกิจกรรมจนกระทั่งมาเป็นร่างแล้วก็ประชาพิจารณ์อีกครั้งนึงแล้วก็เราประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเมื่อวันที่3พฤษภาคม2552เป็นครั้งแรก
ครั้งแรกเลย3พฤษภาคม2552
ครับผมธรรมนูญสุขภาพเรามีอยู่10หมวดนะฮะ
อันนี้คือให้เห็นเป็นเล่มเป็นรูปเล่มแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ธรรมนูญสุขภาพ
มี10หมวดนะฮะ60ข้อในธรรมนูญสุขภาพ
กี่ข้อนะครับ
60ข้อ
60ข้อ
ครับผม
เป็นมาตราอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ย
เป็นหมวด
เป็นมาตราไว้
เรียนพี่น้องนิดนึงตรงที่ว่าธรรมนูญสุขภาพของเราไม่ใช่กฎหมายนะครับ
ผมจะถามอยู่พอดีครับ
เราไม่ใช่กฎหมายนะฮะเราเป็นเครื่องมือนึงของชุมชนที่ชี้เห็นว่าในกระบวนการที่เดินมาถึงระหว่างทางของชุมชนก็มองหาเครื่องมือสักอย่างนึงในการที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกฝ่ายพาชุมชนแห่งนี้ไปให้พบกับชุมชนแห่งความสุขหรือสุขภาวะชุมชนนะฮะไม่ใช่เป็นกฎหมายที่บอกว่าใครจะต้องทำอะไรแต่เพื่อเห็นว่าหน่วยงานองค์กรในกลุ่มในชุมชนต่างๆเนี่ยก็เห็นธรรมนูญสุขภาพแล้วสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้นะฮะเป้าหมายหลักในตอนนั้นที่เคยคาดคิดกันในคณะทำงานก็คือทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยเข้มแข็ง
ครับ
โดยที่จะให้ทางเทศบาลในขณะนี้นะฮะเป็นแค่หน่วย หน่วยส่งเสริมสนับสนุน
แสดงว่าธรรมนูญสุขภาพตัวนี้คือไม่ใช่กฎหมายอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากพี่น้องประชาชนทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั่นเอง
ครับผมยกตัวอย่างสักนิดนึงนะฮะสักหมวดสักข้อหนึ่ง
ครับ
ในข้อที่4นะฮะในหมวดที่2ข้อที่4ของธรรมนูญสุขภาพแล้วระบุไว้ว่าคนชละควรรักษาศีลข้อที่5และข้ออื่นๆอีก1ข้อควรจะนะฮะ
ควร
ไม่ใช่ว่าจะต้อง
ไม่ได้ใช้คำว่าต้อง
ครับ
ใช้คำว่าควร
ควร
พูดถึงเรื่องของธรรมนูญสุขภาพไม่ใช่ว่าสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลจะทำอยู่คนเดียวทำอยู่หน่วยงานเดียวคือวันนี้อย่างที่เห็นว่าผมแนะนำหลายท่านที่มาร่วมเวทีหน่วยงานอื่นก็เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเนี่ยนะครับดร.อมาวสีครับทางวิทยาลัยเนี่ยเราเข้ามามีส่วนร่วมกับธรรมนูญสุขภาพนี้ตรงช่วงไหนหรือว่าเริ่มก่อร่างสร้างฉบับกันมาพร้อมๆกันเลยยังไงครับเกี่ยวข้องกันยังไง
จริงๆแล้วตัววิทยาลัยพยาบาลมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลนะคะหลักสูตร4ปีแล้วก็มีอีกด้านเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการสร้างวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนั่นคือพันธกิจหลักของวิทยาลัยนะคะซึ่งสังกัดสถาบันพระบรมราชนกซึ่งเรามีเอกลักษณ์ของสถาบันว่าเราเนี่ยสร้างคนจากชุมชนเพื่อกลับไปพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
อ๋อสร้างคนจากชุมชน
ใช่ค่ะ
หมายถึงยังไงครับสร้างคนจากชุมชน
นักศึกษาพยาบาลนะคะมาจากชุมชนในละที่ใช่ไหมคะเข้าไปเรียนนะคะเมื่อจบม.6แล้วก็ไปเรียนในสถาบันการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลต่างๆในสังกัดสถาบันพระบรมราชนกซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งทุกที่ก็จะมีเอกลักษณ์เหมือนกันคือการสร้างคนจากชุมชนแล้วก็กลับไปเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพราะบัณฑิตพยาบาลของเราเมื่อจบแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปทำงานในระบบบริการสุขภาพทั้งในชุมชนในโรงพยาบาลในสถานบริการสุขภาพต่างๆเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตนะคะเราจะทำอย่างไรให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของเรานักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงนะคะทั้งในกับคนในชุมชนที่การสร้างเสริมสุขภาพนะคะการป้องกันการเจ็บป่วยหรือว่าเมื่อคนเจ็บป่วยแล้วนักศึกษาพยาบาลก็ต้องฝึกปฏิบัติในเรื่องการให้การพยาบาลนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในทุกวิชาในการเรียนการสอนในวิชาของพยาบาลเนี่ยนักศึกษา4ปีนะคะเมื่อเราเรียนในทฤษฎีที่ต้องเรียนแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติจริงนะคะตั้งแต่วิชาสร้างเสริมสุขภาพวิชาการดูแลผู้ป่วยนะคะตั้งแต่การดูแลผู้ป่วยในโรงเรียนในโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนต่างๆหรือการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆเป็นตัวอย่างในภาพนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะบูรณาการพันธกิจหลักของเราเนี่ยเข้าด้วยกันในการทำงานแล้วก็ทำให้การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้จากของจริงเรียนรู้จากสภาพการจริงในชุมชนต้องเรียนรู้เรื่องของทุนและศักยภาพของชุมชนเรียนรู้ในการส่งเสริมสุขภาพเรียนรู้ในการเมื่อเขาเจ็บป่วยต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับการธรรมนูญสุขภาพ
จริงแล้วกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี้ยชะแลแห่งนี้
เป็นวิทยาลัยพยาบาลเข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะคะ
ตั้งแต่แรกเริ่มเลย
แรกเริ่มเลยนะคะเพราะว่าจริงๆนั่นคือบทบาทส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวฉันเองมองว่าการทำธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของตำบลอย่างเดียวนะคะจริงต้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมืองของท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านก็มีบทบาทสำคัญอยู่ภาคประชาชนและก็ภาควิชาการตัวดิฉันเองมาจากภาควิชาการซึ่งคิดว่าก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ภาคส่วนวิชาการต้องมาหนุนเสริมด้านวิชาการที่เขาขาดอยู่หรือบางอย่างแล้วก็มาเรียนรู้จากชุมชนนะคะบางอย่างสิ่งที่เขาเข้มแข็งอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วแล้วก็มีภูมิปัญญาต่างๆมากมายมีมรดกทางวัฒนธรรมมีกลุ่มคนในชุมชนมีกลุ่มเรื่องของรวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆที่เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะคะที่เราเห็นอยู่เป็นผลผลิตต่างๆนะคะหรือว่ามีมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ค่ะเราได้ค้นพบว่าทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันคงไม่ใช่ไปรักษาเมื่อก็เจ็บป่วยแล้วจะทำอย่างไรที่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วก็พบว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์การกินอาหารที่ปลอดภัยนะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนเพราะงั้นการที่แชร์ได้คิดที่อยากที่จะทำธรรมนูญสุขภาพขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยตัวฉันเองก็มองว่าตัววิทยาลัยพยาบาลซึ่งอยู่ในเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็คิดว่าเป็นบทบาทของเราด้วยที่ต้องมาช่วยในหนุนเสริมเรื่องของวิชาการนะคะเพียงก็ส่วนหนึ่งที่มาร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นเนี่ยการยกร่าง
ยกร่างก็เข้ามาร่วมแล้ว
ยกร่างแต่การสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่างๆเนี่ยนะคะก็เราเองต้องบูรณาการในสิ่งเหล่านี้ไปกับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชนซึ่งนักศึกษาลงมาฝึกปฏิบัติในชุมชนนี้
ครับครับผมก็ถือว่านักศึกษาเองก็ได้ประโยชน์จากการลงมาในชุมชนชุมชนเองก็ได้รับประโยชน์จากสถาบันที่เข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนมีการให้แนวความคิดในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก่อนใช่ไหมครับการดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็ใครคิดเห็นอย่างไรก็นำมาลงในธรรมนูญฉบับนี้นะว่าควรจะตั้งแต่การป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นไข้ดูแลสุขภาพอย่างไรสิ่งแวดล้อมที่ดีควรเป็นอย่างไรอาหารการกินที่ดีควรเป็นอย่างไรคือมันครอบคลุมหมดเลย
ครอบคลุมทั้งหมด
ไม่ใช่มาเฉพาะเรื่องดูแลเฉพาะตอนเขาป่วยไข้แค่นั้นเองใช่ไหมครับ
และตัวเราเองก็ตัวฉันมองว่าตัวอาจารย์ในภาคส่วนวิชาการจริงๆถ้าเรามาในชุมชนจริงๆเนี่ยเราใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนรู้นะคะเป็นห้องเหมือนห้องทดลองห้องเรียนรู้ของนักศึกษาที่มันมีชีวิตชีวานะคะที่รู้จักภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาแต่ละท่านต่างๆนะคะที่เขาปฏิบัติจริงๆเนี่ยนักศึกษาเองก็ได้สามารถที่จะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เข้าใจนะคะบริบทของวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆเมื่อไหร่ที่เขาเข้าไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเมื่อเขาเจอผู้ป่วย
ที่มาจากชุมชน
เขาได้เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงคนเจ็บป่วยหรือต้องไม่มีปัจจัยอะไรบ้างเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาป่วยเนี่ยบทบาทที่เขาเคยเป็นผู้นำชุมชนเคยเป็นพ่อบ้านนะคะเขาก็สูญเสียบทบาทยังไงบ้างตัวพยาบาลเองต้องดูแลอย่างไรนะคะ
ครับที่สำคัญก็สนิทสนมบุคคลในชุมชนแล้วไปถึงโรงพยาบาลก็อ๋อนี่รู้จักคุณลุงคุณตาคนนี้เป็นอย่างไรแบบไหนก็ทักทายกันแบบว่าสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อกี้ดร.ได้พูดถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอันนี้แหละท่านนั่งอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลชะแลนะครับท่านรองนายกเจริญรัตนสุวรรณทางเทศบาลเองจริงๆถ้าเกิดพูดถึงหน้าที่การทำงานก็ต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าชุมชนอื่นอาจจะไม่เท่าชุมชนนี้ขอบอกไว้เลยเพราะว่าที่นี่ธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้นได้เพราะเทศบาลด้วยที่เข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามามีส่วนอย่างไรครับช่วยเล่าให้พี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเทศบาลเองเกี่ยวข้องกับธรรมนูญสุขภาพตัวนี้ยังไง
ครับหน้าที่หลักของเทศบาลคือดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนั่นคือกรอบหนึ่ง
ครับ
วันนี้ทางเทศบาลเรามีสำนักธรรมนูญสุขภาพในการขับเคลื่อนโดยให้กรอบกับประชาชนในพื้นที่เหมือนอย่างวิทยาพยาบาลเข้ามาดูแลกลุ่มผู้ป่วยนะครับตรงนี้คือทางเทศบาลให้การสนับสนุนตั้งแต่บุคลากร
คร
บประมาณสถานที่ต่างๆวันนี้ทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดันนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลให้การสนับสนุนปฏิบัติตลอดเวลาวันนี้ก็มีกลุ่มอยู่ปฏิบัติของโยคะเหมือนในทีวีที่ท่านเห็นอยู่นะครับนั่นคือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยเทศบาลให้การสนับสนุนใช้ฮบสปสช.แล้วก็ฮบท้องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่กับบ้านติดบ้านติดเตียงนั่นคือภารกิจหนึ่งของเทศบาลอย่างน้อยผู้ป่วยที่เขาอยู่กับบ้านเนี่ยเราไปให้กำลังใจวันนี้ที่นักศึกษาและสมาชิกสภาท้องถิ่นลงไปเยี่ยมพร้อมกับวิทยาบาลผู้ป่วยสะท้อนเห็นว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งยังมีหน่วยงานองค์กรของรัฐทั้งเทศบาลและวิทยาบาลและหน่วยงานต่างๆภาครัฐไปให้ความสำคัญไปเยียวยาไปพูดคุยผมเชื่อวันนี้คนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลชะแลผู้ป่วยเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเทศบาลเขาเข้าไปดูแลวันนี
้ไปดูแลด้วย
ครับวันนี้เทศบาลก็มีโครงการเขาเรียกว่าโครงการฝากผู้ป่วยไว้กับเทศบาล
เหมือนฝากบ้านกับตำรวจอย่างนี้ครับ
วันนี้เป็นกุศโลบายใหม่ บอกว่าถ้าญาติผู้ป่วยที่ไปทำธุระข้างนอกมาฝากไว้กับเทศบาลมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าวันนี้ผู้ป่วยมีภารกิจไปติดต่อต่างจังหวัดหรือไปทำธุระมาฝากไว้กับเทศบาลเทศบาลจะไปดูแลในตอนเที่ยง
โดยให้ความสำคัญบอกว่า1ให้ข้าว1มื้อนม1กล่องของหวาน1ชิ้นน้ํา1ขวดโดยให้เหตุผลว่าเราไม่รับฝากเพราะถ้าท่านมารับฝากไว้กับเทศบาลท่านไม่เอาญาติกลับไปจะเดือดร้อนเทศบาลนะครับตรงนี้คือเทศบาล
กลัวว่าจะฝากแล้วฝากยาว
ฝากแล้วฝากยาวครับตรงนี้คือให้ท่านพี่น้องได้รับทราบไว้ส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นโครงการใหม่ที่เทศบาลนำร่องให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลชะแร
้ครับ
และวันนี้เทศบาลก็ให้ทุนสนับสนุนบุตรหลานของพ่อแม่พี่น้องในตำบลที่เรียนดีนะครับเรียนดีไปเป็นหมอไปเป็นพยาบาลไปเป็นวิศวะเป็นเภสัชกรนะครับตอนนี้ทางผู้บริหารทั้งท่านนายกและผู้บริหารคือสมาชิกสภาลงความเห็นเข้าในเทศบัญญัติบอกว่านักเรียนในพื้นที่ใครสอบเข้าได้เหมือนดังผมกล่าวมาแล้วเนี่ยครับจะให้ทุน
มีทุนด้วย
มีทุนครับ
จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับธรรมนูญสุขภาพตัวนี
้ครับเพราะเราบอกว่าวันนี้เราส่งเด็กนักเรียนคนในชุมชนไปเรียนเพื่อกลับมาพัฒนามาดูแลผู้ป่วยญาติพี่น้องของเราในชุมชนผมเชื่อว่าความเอาใจใส่ความเป็นพี่น้องการปฏิบัติเนี่ยเราความเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรเราจะได้กำลังใจเราจะได้ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นในส่วนทุนการศึกษาในส่วนในกิจกรรมในการส่งเสริมการออกกำลังกายวันนี้เราก็สนับสนุนให้ชุมชนออกกำลังกายโนราบิกเดี๋ยวมีตอนท้ายคำว่าโนราบิกเนี่ยเราบอกว่าเอา
ด้วย
ปัญญาท้องถิ่นนะครับมาส่งเสริมวันนี้เรามีธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแร้โดยให้ผลว่าเราใช้วิธีการป้องกันไม่ใช่ซ่อมแซ
ม
เราพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนรักในการออกกำลังกายรักในการบริโภคผักนะครับวันนี้การท้องถิ่นให้การสนับสนุนในเรื่องการออกกำลังกายในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนอย่างน้อยตัวเราเองในครอบครัวเราปลูกกินเองเหลือเราได้แบ่งปันให้กับชุมชนกับคนรอบข้าง
แบบ
เหลือ
เอาไปขาย
นั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ในหนึ่งหมวดในสิบหมวดของธรรมนูญสุขภาพเลยครับ
อีกเรื่องนึงที่ผมทราบมาที่เด่นๆของชะแร้นอกจากเรื่องของสุขภาพที่ทางวิทยาลัยพยาบาลได้เข้ามาส่งเสริมอบต.ส่งเสริมเรื่องของทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยที่บอกมาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทราบมาว่าถึงประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาชักพระอะไรแบบนี้โอ้โหทำกันเต็มที่เลยใช่ไหมครับที่นี่ดังมาก
ครับในกิจกรรมของท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวโยงไปสำนักธรรมนูญสุขภาพเราสนับสนุนงบประมาณไปให้สภาวัฒนธรรมที่นี่เรามีสภาวัฒนธรรมของตำบลชะแร้เราวันนี
้
ท่านประธานสภาก็มานั่งอยู่ด้วยครับน้องณัฐมนนะครับ
เดี๋ยวคงได้คุยกันนะครับในมีประเพณีชักพระแล้วประเพณีแบบนี้เข้ามาอยู่ในธรรมนูญสุขภาพด้วยหรือเปล่า
ครับเหมือนพอสำนักบอกว่าคือเรามีมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาตินะครับตรงนี้คือเราแต่ว่าเราชุมชนของท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชะแร้เนี่ยทางเทศบาลเราให้ความสำคัญให้กับชุมชนไปดำเนินการเองเราจะสรรงบประมาณไปปีนึงประมาณ 300,000 บาท
ครับ
ในกิจกรรมตั้งแต่ประเพณีชักพระประเพณีเดือน10ประเพณีลอยกระทงประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุครับเราให้ชุมชนไปคิดและดำเนินการเองตัวนี้เราคือท้องถิ่นให้การสนับสนุนเราเชื่อว่าในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆถ้าชุมชนเขาคิดเองทำเองเขาจะมามีส่วนร่วมกับชุมชนได้มากขึ้นครับตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับขออนุญาต
ครับ
คือทางเทศบาลในธรรมนูญสุขภาพเรากำหนดเขียนไว้ในหมวดของธรรมนูญสุขภาพก็บอกว่าทางเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณ 20% ของเงินอุดหนุนให้กับสำนักธรรมนูญ
โอ้โหโ
ห 20%
ยกตัวเข้ามาเลย 20%
ครับยกตัวอย่างเรามีเงินอุดหนุนมา1ล้านบาท
ครับ
ก็ 200,000สนับสนุนให้กับสำนักธรรมนูญโดยให้เหตุผลผมบอกว่าใน 100,000 เนี่ยใน 200,000 เนี่ยคือสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องดูแลผู้สูงอายุดูแลคนพิการดูแลในเรื่องทุนการศึกษาบวกเบ็ดเสร็จก็อยู่ในครบประมาณ 20% ของเงินอุดหนุนนะครับ
แสดงว่าแบบนี้คือประชาชนเขารู้แล้วว่าถ้าหากว่าเทศบาลมีเงินอุดหนุนมาอย่างเช่นเทศบาลมีเงินอยู่ล้านนึงเนี่ยอย่างน้อยๆ 200,000 ต้องเข้ามาสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพ แล้วในธรรมนูญสุขภาพสิ่งที่ประชาชนจะได้ก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของอะไรไหมฮะ
ส่งเสริมอาชีพ
ท
ุ
นการศ
ึ
กษา
ครับการดูแลตั้งแต่เกิดจนตายครับคือตำบลชะแร่เราดูแล
ครบหมดเลย
ครบหมดเลยครับ
ครับมาถึงทางด้านประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลชะแร่บ้างถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชมรมผู้สูงอายุเองคือวันนี้ถ้ามานี่ก็คือเจอพี่ๆผู้สูงอายุมาร่วมกันเต็มแล้วดูแต่ละท่านหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแข็งแรงเป็นผลมาจากเรามีส่วนร่วมในธรรมนูญสุขภาพแล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหลายๆอย่างในชุมชนไหมครับคุณลุง
ครับหลังจากประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเมื่อวันที่2พฤษภาคม2552ครับชมรมผู้สูงอายุก็เกิดขึ้น
ครับอ๋อเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ครับเกิดขึ้นหลังครับ
อ๋อหลังจากประกาศ
ก็เนื่องจากท่านนายกคนก่อนเนี่ยครับ
ครับ
ท่านก็ได้มาร้องขอให้ผมซึ่งก็ถึงค่าการบำนาญ
ครับ
นะครับมาจากกรมควบคุมโรคเก่าเนี่ย30ปีก็ได้ดำเนินการซึ่งเห็นว่าในแผนของชาติก็ดีของหมู่บ้านตำบลก็ดีจะมีคนผู้สูงอายุนี่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ชะแร่นี่ก็มีถึง490คน
ครับ
นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็มีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพ
ครับ
นะครับแล้วก็ด้านอาชีพด้านดูแลสุขภาพเพราะนั้นชมรมสูงอายุก็ได้ก่อตั้งนะครับได้ร่างระเบียบข้อบังคับแล้วก็ได้ดำเนินการหาสมาชิกจนบัดนี้เรามีสมาชิกถึง395คน
โอ้ถือว่าสมาชิกเยอะนะครับ
ครับ
เยอะมาก
แล้วก็จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุขณะนี้สมาชิกจำนวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเราจ่ายถึง 19,700
อ๋อนี่เป็นเงินอุดหนุนสนับสนุน
เป็นเงินจากภาคประชาชน
จากภาคประชาชนเองที่ดูแลกันเอง
ครับแล้วถ้าพี่น้องสมาชิกป่วยนี่ไปโรงพยาบาลก็จะได้ค่าสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยครั้งละ500ครับ1ครั้งต่อคนต่อปีสำหรับปีที่แล้วนี่ก็จ่ายไปถึง40คนนะครับ
ครับ
20,000 สำหรับผู้เสียชีวิตปีที่แล้วนี่11รายจ่ายไปถึง 180,000
ครับ
แต่ทั้งนี้ก็ทางท้องถิ่นโดยอบต.เก่านี่ครับก่อนที่จะมาเป็นเทศบาลก็ได้หนุนเสริมตอนแรก
ก็สนับสนุนเข้ามาด้วย
ให้การสนับสนุนทีนี้ชมรมสูงอายุนี่ไม่ได้ทำแต่เรื่องจัดสวัสดิการ
ครับ
เรายังทำไปถึงเรื่องของการป้องกันนะครับการสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุเช่นว่าผู้สูงอายุนี่ก็มาร่วมกันทำวิสาหกิจชุมชนครับเพราะว่าที่ชะแร่นี่ประชากรก็มี 2,800 คนก็ทุกกลุ่มเป้าหมายก็อยู่ใน 2,800 เพราะนั้นผู้สูงอายุก็มาร่วมทำวิสาหกิจชุมชนนี่ก็ผลิตพันธุ์ต่างๆเช่นว่าทำนาอินทรีย
์
ก็เป็นอาชีพปกติเลยนะ
ครับ
แต่ทำนาอินทรีย์นี่ทำไร้สารพิษโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารพิษไม่ใช้สิ่งต่างๆที่จะก่อให้เกิดโรคเป็นการป้องกันโรคนอกจากนั้นในกลุ่มผู้สูงอายุนี่ยังทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในวันนี้มีมาให้ชมกันด้วยนะครับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมุนไพรต่างๆทำลูกประคบนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลนะครับคือจำนวนผู้สูงอายุนี่ก็จะเข้าไปร่วมทุกกิจกรรม
ครับ
นะครับตั้งแต่การยกร่างธรรมนูญสุขภาพเริ่มแรกตั้งปี51
ก็คือตอนยกร่างเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชมรมผู้สูงอายุแต่ตัวผู้สูงอายุเองก็มามีส่วนร่วมในการยกร่างแล้ว
ครับ
ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการยกร่างหรือเสนอข้อคิดเห็นในธรรมนูญสุขภาพของชะแร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเสนอในเรื่องของอะไรครับคุณลุง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของด้านการป้องกันโรค
การป้องกันโรค
ป้องกันโรคและก็การรักษาโรคทั้งสร้างและก็ทั้งรักษาไปพร้อมกัน
อ๋อพร้อมกันเลย
แต่ว่าเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับ
ครับ
เรื่องการป้องกันเพราะนั้นในเรื่องของใช้การแพทย์แผนไทย
ครับ
นะครับเช่นใช้สมุนไพรต่าง
ๆ
นะครับเมื่อวันที่12-13นี่ก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้อบรมในเรื่องของการย้ายลูกประคบที่ท่านเห็นอยู่นะครับ
ใช่ใช่
เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะด้านสมุนไพรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสั่งยาจากต่างประเทศ
ครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณลุงก็คื ผู้สูงอายุเองมีส่วนในการที่จะเสนอข้อคิดเห็นในธรรมนูญสุขภาพในเรื่องของการป้องกันการรักษาในส่วนของผู้สูงอายุแล้วคนวัยอื่นล่ะครับอย่างเช่นเด็กๆหรือคนหนุ่มสาวถ้าจะดูแลเรื่องสุขภาพในวัยของเขาแล้วมีเสนอเข้ามาในนี้ให้เผื่อลูกๆหลานๆด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อเสนอของคนอีกกลุ่มนึงที่เขาจะมีส่วนด้วย
ความจริงในเราเรียกว่าชมรมผู้สูงอายุแต่ในชมรมผู้สูงอายุนี่จะมีผู้ที่ไม่สูงอายุอยู่ด้วยนะครับ
เอาไม่จำกัดอายุเหรอครับในการเข้าเป็นสมาชิก
ในผู้ปฏิบัติเช่นว่าตำแหน่งต่างๆที่จะเป็นฝ่ายจัดการหรือบริหาร
ก็จะมีลูกๆหลานๆมาช่วยด้วย
จะมีลูกๆหลานๆของผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ด้วย
ครับ
นะครับทีนี้ผู้สูงอายุนี่เป็นเกณฑ์หลักนะครับในการดำเนินการ
ครับ
ก็จะพัฒนาไปทั้งผู้ที่ไม่สูงอายุด้วย
ครับ
นะครับ
ครอบคลุมหมดเลย
ครับครอบคลุมหมด
ครับขอบคุณคุณลุงมากเลยนะฮะเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยบนเวทีนี้มาจากส่วนกลางเลยจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับคุณนิติธรได้เห็นความสำเร็จของตำบลชะแลเรื่องของธรรมนูญสุขภาพแล้วจริงๆแล้วก่อนมีธรรมนูญสุขภาพเองทางสช.เองเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ยังไงบ้างในเกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาตินะ
ครับ
คืออยากจะรู้ก่อนว่าสช.ทำอะไรก่อนตอนแรกเกี่ยวกับก่อนที่จะมีธรรมนูญสุขภาพแล้วพอเห็นธรรมนูญสุขภาพของชะแลแล้วรู้สึกอย่างไร
ก็พอเห็นธรรมนูญสุขภาพของชะแลนะครับอย่างที่เราฟังทุกท่านที่ได้พูดมาเนี่ยได้ทำอะไรเยอะแยะมากเลยเห็นไหมครับแต่ที่เขาทำได้มากเนี่ยเพราะเขาตกลงกันก่อน
นี่คือจุดเด่นของที่นี่ที่สำเร็จ
เขาตกลงกันก่อนและไอ้ข้อตกลงเนี่ยก็คือธรรมนูญสุขภาพ
ครับ
ถ้าชะแลเขาไม่ตกลงกันก่อนเนี่ยเขาก็จะทำไปสเปกสปะต่างคนต่างทำใช่ไหม
ครับ
แต่ละคนก็มีทิศทางไปแต่ละทิศทางไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกัน
ของใครของมันจะเอาอย่างนั้น
แต่ชะแลเนี่ย
ครับ
เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสร้างจุดเปลี่ยน
ครับ
หรือพลิกฝ่ามือหรือพลิกแผ่นดินเลยก็ว่าได้นะครับนะด้วยการตกลงกันก่อนว่าเขาจะทำแบบนี้นะ
ครับ
ไม่ทำแบบนั้นนะแบบนี้เรียกว่าเป็นชะแลนะไอ้สิ่งที่ไม่ทำนั่นไม่ใช่ชะแลใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีภาพฝันว่าเขาจะพาชะแลเนี่ยไปสู่อะไรในอนาคตสุขภาพดีทั่วหน้าปี2555นั่นคือธงของเขาพอมีภาพฝันว่าเขาจะไปเป็นอย่างไรคนชะแลไม่ได้ต้องการแบบร่ำรวยแต่ต้องการแบบชุมชนพอเพียงอันนี้คือชะแล้ถ้าอย่างอื่นไม่ใช่ชะแล
้ถ้าเป็นแบบอื่นไม่ใช่ชะแล้แล้ว
พอมีภาพฝันร่วมกันแล้วเนี่ยเขาก็หาทางเดินที่จะไปสู่ภาพฝันนั้นเพราะไอ้ทางเดินนั่นก็คือมาตรการต่างๆที่เขาจะทำซึ่งเขาได้พูดออกมาเยอะแยะเลย
อยากให้ชุมชนอื่นฟังอย่างนี้แหละว่าต้องมีข้อตกลงร่วมกันถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนอื่นชื่ออื่นถ้าตกลงแบบนี้ก็คือของที่นี่ของเราถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ของเรา
เนี่ยชะแลเขาต้องการแบบนี้ของเขาถ้าอย่างอื่นไม่ใช่นั้นทุกอย่างทั้งคนทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเวลาที่มีจำกัดกำลังคนที่จำกัดก็ประมาณที่จำกัดก็จะทุ่มเทมาทำเรื่องพวกนี
้
จะไม่ทำอย่างอื่นเพราะนั่นไม่ใช่ชะแลไม่ใช่สิ่งที่ได้ตกลงกันพอเป็นสิ่งที่ตกลงกันทุกคนก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันทำอะไรอย่างนี้ครับ
เห็นภาพชัดเจนเลยให้เห็นถึงคุณลักษณะเด่นของชาวชะแลเลยว่าเขาตกลงเขาทำอะไรร่วมกัน
เขาตกลงกันได
้ฟังที่คุณนิติธรพูดมาแล้วอยากฟังคนชะแลอยากฟังคนชะแลพูดบ้างว่าที่คุณนิติธรที่มาจากส่วนกลางเนี่ยบอกมาแล้วว่าคนชะแลเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าไหนขอตัวแทนคนชะแลหน่อยสิครับพูดถึงบ้านเราว่าธรรมนูญสุขภาพเรามีส่วนร่วมอย่างไรแล้วชะแลเด่นยังไงมีไหมครับยกมือเลยครับผมเชิญเลยครับมีไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมทางนี้เลยฮะช่วยแนะนำตัวก่อนนะครับ
ครับผมอัศดาบุษบงครับไม่ใช่คนชะแลนะครับแต่ว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้สังเกตการนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพที่ตำบลชะแล
ครับ
เรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยเคยค่อนข้างจะเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกับอดีตนายกนะครับพี่คุณทองบุญยประวิตรนะครับก็เรียนรู้เรื่องการก่อตั้งเรื่องนี้มานานแล้วนะครับว่าเอ๊ะแกมีปัจจัยอะไรที่มาจะสร้างตรงนี้นะครับ
ครับ
นะครับว่าปัญหาอะไรพยายามจะเรียนรู้หลายๆเรื่อง แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ความศรัทธานะครับความศรัทธาแล้วก็ติดสถานการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับว่าจนมองชะแล้วว่าเอชะแล้วถ้าว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมน่าจะเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเรียนรู้นะครับคนชุมชนชะแล้วคือชุมชนเรียนรู้พอชุมชนเรียนรู้มันน่าจะไปถึงยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งได้นะครับแต่ผมมาในฐานะที่ว่าเป็นเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายอยู่ในของสภาองค์กรชุมชนด้วย
แบบนี้แล้วพอเห็นชะแล้วรู้สึกยังไง
ว่าเป็นห่วงนะครับว่าหลังจากที่ว่าอดีตนายกเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องดีๆแบบนี้มันจะอยู่คู่ชะแล้วแบบยั่งยืนหรือไม
่นะครับเป็นห่วงอยู่ว่าจะยั่งยืนไหม
ก็มาในเวทีนี้รู้สึกว่าอุ่นใจนะครับว่าหนึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนก็มาทั้งสองโรงนะครับทั้งมัธยมและประถมโดยเฉพาะลูกๆเยาวชนก็มานะครับนี่คือผู้ที่มาจะต้องดำเนินการต่อเรื่องนี
้
ต้องความเป็นห่วงความกังวลก็คลายนิดนึง
ครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็น่าจะเข้มแข็งแล้วก็อยู่ต่อได้อีกนาน
ครับครับนี่ความเป็นห่วงแต่ว่ามาคุยกับน้องๆสช.สมาชิกเทศบาลเขาก็พยายามจะหนุนเต็มที่ให้เรื่องแบบนี้อยู่คู่กับชะแล้ตลอดไปนี่ความเป็นห่วงเป็นใยจากตำบลใกล้เคียงตำบล
อะไรครับ
ตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินสงขลาครับ
ตำบลเชิงแส
ครับผม
ฟังคนเชิงแสนี่เข้ามาจากเชิงแสมาฟังคนชะแล้วพูดตบมือหน่อยครับผมชาวชะแล้ว
ขอบคุณครับ
มาสังเกตการแล้วก็จะเอาไปทำ
ใช่ใช่ฮะ
ให้เกิดขึ้นที่นั่น
คือรู้สึกว่าจะมาเรียนรู้และไปเรียนแบบมั้ง
ยินดีให้เรียนแบบใช่ไหมครับ
ครับผม
คนชะแล้วครับฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรไหนใครจะเป็นตัวแทนชาวชะแล้วเชิญเลยครับผมโอ้โหยกมือหลายท่านเดี๋ยวทางนี้ก่อนครับผมเชิญเลยครับแนะนำตัวนิดนึงครับ
วันนี้ครับผมนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ครับ
แรงตายไวสวย
ครับแรงตายไวสวยครับ
ใครที่ว่าฟังภาษาตายไม่ได้ก็ช่วยให้หลามแปลให้ด้วยก็ได้ครับ
ครับ
ผมก็คนนึงในชาวทะเลนะครับเกิดที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็ไปรับราชการอยู่ที่ข้อยัดครับผมลอยซีเสริมพิทักษ์ชนวน
ข้
าราชการบำนาญข้าทหารครับ
ครับ
เกษียณราชการมาเอาเก็บดีแล้วพอข้ามาอยู่ในท้องถิ่นท้องที่ผมก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับส่วนร่วมพันธุ์มั่งก็มาพบกับจังหวะที่ว่าเขากำลังสร้าง
ธรรมนูญ
สุขภาพ
พอดีเลย
ใจของผมพอดี
โอ้โห
อยากจะสนับสนุนก
็
พอดีอดีตนายกคุณทองบุญยับราวีแกก็บอกว่านาล่วงข้ามาช่วยตรงนี้ตะคิดได้ไหมผมก็ว่ายินดีครับผมยินดีเพราะว่าอยากจะทำกำลังความดีครับตำบลมั่ง
ครับ
นี่ผมก็ตอนนี้ก็พี่น้องเลือกให้เป็นประธานสภาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โอ้โหคร
ับ ครับผมมันเป็นแขกวัดเขาก็อย่าง
ก็ได้เข้ามาช่วยตรงนี้ก็เข้าได้มามีส่วนร่วมใน
ธรรม
น
ูญสุขภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของทางพิธีทางศาสนาหรือว่าใครเป็นใครตายก็บอก
ในส่วนที่เราถนัดในส่วนที่เราสามารถช่วยได้ใช่ไหมครับ
เห็นเรื่องการทำธรรมนูญสุขภาพเลย
ก็เข้าจังหวะพอดีก็เข้ามามีส่วนพอดีเลยโอ้ดีมากเลยใช่ไหมครับตอนนี
้ก็อยู่ในข้อนึงที่ว่าธรรมนูญสุขภาพมันมีอยู่60ข้อหรือว่า10มวดอะไรเนี่ยนะ
ก
็มวดที่8เกี่ยวกับเรื่องมวดที่8ข้อที่41 48นี่เรื่องเราจะส่งเสริมคนดีเราจะพัฒนาคนดีเราจะสนับสนุนคนดีให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็อยากให้พี่น้องชาวชะแล้วของเราเนี่ยทําตัวอย่างที่ดีครับลูกๆหลานๆบอกว่าเราจะแก้นี่คงจะความดีของพ่อของแม่ของเป็นตัวอย่างที่ดีได้เยอะ
ครับ
ทีนี้เราก็ต้องการที่จะส่งเสริมคนดีโดยวิธีว่าให้ทางเศรษฐบาลใน5ทุนทักส่วนหนึ่งมาทัดประนุนเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกนี้โดยวิธีส่งเสริมท่านจริยธรรมนะครับให้คนแข่งขันทำความดี
อย่างนี้ดีมากเลยแข่งกันทำความดี
สิ้นปีในช่วงเดียวมีการในไอ้รถนำข้อพลผู้ทุกอายุพวกนี้เราจะมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เพื่อเป็นการยกย่องว่าเขาเป็นผู้ทำดีในชุมชนนั้น
ครับ
โดยการแบ่งคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันเล่นอะไรว่าใครมั่งที่เป็นผู้เองเป็นผู้ดีเป็นผู้ที่ว่าน่าจะยกย่องแล้วก็ให้คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านนั้นรวมทีมกันจัดการหน้าคุณเดี๋ยวว่า ไม่ใช่ทาที่คนแก่นะครับพวกลูกเด็กเด็กแดงเดี๋ยวว่ามีคุณธรรมหรือว่าเป็นเด็กหวานนอนซ่อนง่ายพวกนี้พออยู่ในค่ายเดี๋ยวว่าม
ันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมตรงนี้เลย
ส่งเสริมเขา
ครับผมขอบคุณคุณลุงมากเลยครับผมขอเสียงชมให้หน่อยครับเวลามีน้อยมีจำกัดเดี๋ยวขอ
ผมเสริม
นิดหนึ่ง
ประเด็นนิดนึงฮะในธรรมนูญสุขภาพเราระบุไว้นะฮะให้เกิดอยู่3เรื่องที่ต้องเกิดในธรรมนูญนะฮะเรื่องแรกก็คือศูนย์พัฒนาคุณธรรมที่นเสริมพูดนะฮะเรื่องที่2ก็คือศูนย์ข้อมูลกลางของชุมชนนะฮะเรื่องที่3ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสริมของนเสริมนี่ตรงที่ว่าศูนย์พัฒนาคุณธรรมเรามีเพื่อที่จะพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของคนในชุมชนเรามองว่าในหน่วยงานที่มีอยู่ในระดับพื้นถิ่นหรือในระดับชาตินะฮะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเราก็ต้องหาทางทำของเราเอง
ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
สวัสดีครับผมจำลองบุญเกิดนะครับแต่ไม่ได้เกิดที่ตำบลชะแลนะครับ เกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ครับแต่เราอยู่ชะแลได้20ปีแล้วครับ
โอ้โหมันอยู่ชะแล20ปีแล้วครับผูกพันยังไงกับชะแลบ้างพูดถึงชะแลหน่อยครับ
ผมรักชะแลครับผมชอบมาอยู่ที่นี่แล้วผมชอบแล้วครับคือหลังจากที่เขาทำธรรมนูญสุขภาพเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นฉบับแรกของประเทศไทยหรือว่าของตำบลผมก็มาเป็นส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลผมได้เข้ามาร่วมกันกับการยกร่างการทำธรรมนูญหลังจากนั้นมาก็ท่านทางสำนักธรรมนูญก็ให้เข้าปฏิบัติกับหมวดติดหมวด60ข้อผมก็ได้มาทำในข้อที่4รักษาศีล5รักษาศีล5
ทุกคนสามารถทำได้เหมือนที่
ผมก็มีโครงการของผมนะครับลดละเลิกลดบุหรี่ลดเหล้าเข้าธรรมนูญ
โอ้โหนี่ลดบุหรี่ลดเหล้าเข้าธรรมนูญเลยนะ
แล้วก็มีการเชิญชวนชาวบ้านนะครับให้หยุดทานเหล้าสูบบุหรี่เพื่อเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพผมก็ได้ไปชวนเนี่ยชมรมเป็นตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขึ้นมาว่าอย่าลดเหล้าลดบุหรี่ซะให้ทำมาอยู่ในธรรมนูญสุขภาพมีข้อตกลงกันระหว่างครอบครัวนะครับธรรมนูญสุขภาพของเรามีตกลงกันระหว่างครอบครัวและสู่ตำบลผมก็ได้ทำตัวเป็นปฏิบัติตัวว่าผมนี่ไม่ดื่มไม่สูบ
เป็นตัวอย่างให้เห็นเลย
เป็นตัวอย่างต่อชุมชนครับเป็นตัวอย่างต่อเนี่ยครับกับทนักสำนักธรรมนูญสุขภาพครับแล้วที่ผมเลิกซะว่ามันสุขภาพมันก็ถ้าทำไปแล้วมันจะไม่ดีผมเลยชวนคนทุกตำบลและว่าทั้งชาติต่อไปนี้อยากกระชวนทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับ
ครับ
ว่าให้หยุดบุหรี่หยุดเหล้าซะเพราะว่าร่างกายจะได้สมบูรณ์ร่างกายจะได้แข็งแรงเพื่อร่างกายของเราจะได้ไม่มีโรคมีภัยนะครับครับขอขอบคุณครับ
ครับโหขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับนี่ปฏิบัติตามข้อ4ข้อ4ใน60ข้อทุกคนควรที่จะปฏิบัติศีล5ไม่ใช่คนชะแลนะเป็นคนสมุทรสาคร
พี่รองเนี่ยเลิกเหล้าได้ฮะเลิกเมียไม่ได้เมียคนชะแล
เมียเลิกไม่ได้ไม่ให้บัญญัติในธรรมนูญด้วย
ไม่บัญญัติ
ครับท่านอื่นๆแล้วครับเหลือเวลาช่วงท้ายโอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวด้านหน้าด้านหลังก่อนด้านหลังก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาด้านหน้าขอสั้นๆครับ
ครับสั้นๆครับไม่ยาว
ได้ใจความ
ครับผมสุธารัตนสุวรรณนะครับ
ครับ
ตัวแทนของอปสนะครับของหมู่5ตำบลชะแลเรานะครับ
อปสนี่คืออ
าสาสมัครดูแลผู้สูงอายุครับของหมู่5มีทั้งหมด5หมู่ครับแต่ของหมู่5นะครับคือผมอยากจะพูดชักชวนนะครับพี่น้องที่ว่าได้ดูการถ่ายทอดสดตอนนี้ครับ
ครับ
ถ้าใครมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมาเที่ยวชะเลได้ชะเลมีของดีเยอะนะครับท่านมาด้วยตัวเองและท่านจะรู้เองครับครับขอบคุณมากนะครับ
โอ้ขอบคุณมากเลยครับมาแล้วแล้วจะรักนะครับชะเลด้านหน้าครับผมอีกท่านนึงครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเอาไมค์ให้ครับเดี๋ยวเอาไมค์ให้สุภาพสตรีนะครับเชิญเลยครับ
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเกสรชุมใหม่เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแลค่ะมีเรื่องอยากจะเรียนว่านะคะในฐานะที่เราเป็นพยาบาลที่นี่บ้านอยู่ที่นี่ฝังตัวอยู่ในที่นี่แล้วนะคะรู้สึกภาคภูมิใจกับภาพของชะแลมากนะคะต่อไปนะคะดิฉันก็มีจะเป็นโครงการก็คือชะแลโมเดลนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะโครงการชะแลโมเดลเราจะรวมธรรมนูญสุขภาพและการดำรงตนอยู่ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพนี้ด้วยกันนะคะขออนุญาตขยายความว่าเบื้องหลังนะคะดิฉันจะเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะถึงโครงการที่ชื่อว่าโครงการถึงบ้านถึงใจ นวดแผนไทยใส่ใจผู้ป่วยติดเตียงนะคะเรามีที่มาลำบากมากค่ะนะคะแต่ถามพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชะแลนะคะทุกท่านพึงพอใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราได้นำบูรณาการหมอนวดแผนไทยมาดูแลผู้ป่วยด้วย
สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางณัฐมนขันธสามนนะคะในนามของประธานสภาวัฒนธรรมตำบลชะแลนะคะก็ดังที่ท่านผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญกล่าวมาตอนขั้นต้นแล้วนะคะชะแลมีศิลปะวัฒนธรรมอยู่เยอะนะคะดังที่กล่าวไปในคำฟังค่ะนะคะแล้วก็ในนามของสภาวัฒนธรรมนะคะก็อยู่ในทำหัวข้อหมวดที่2นะคะข้อ9นะคะสภาวัฒนธรรมร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีหามให้อยู่สืบไปนะคะ
ครับสวัสดีครับผมเปรมเมธกิจอนุรักษ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา
ครับ
ก็ได้มาศึกษาธรรมนูญสุขภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมนะครับก็จากการศึกษาปรากฏว่าในหมวดที่2นะครับซึ่งสอดคล้องกับพ.ร.บ.การจัดการศึกษาของรัฐนะครับแล้วก็หมวดที่8นะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นทั้ง2หมวดนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับสำหรับเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมนูญสุขภาพได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าการทำงานให้สำเร็จนั้นควรจะทำอย่างไรชะแลเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการที่ทำให้คนทั้งประเทศได้เห็นความสำเร็จในครั้งนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมเวทีในวันนี้ทั้ง5ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวชะแลทุกท่านครับผมวันนี้เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมด้วยโนราบิกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดัดแปลงมาจากมโนรานะครับแล้วก็นำมาออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดค้นโดยชาวชะแลเลยนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พร้อมด้วยภาพบรรยากาศการเต้นโนราบิกจากพี่น้องชาวชุมชนชะแลให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ